Të jave madhe që sa po kemi filluar, do të ketë në qendër të vëmendjes kretimin e tradicit të shenjtë, që do të filloj me meshën e darkës së fundit dhe të larjes së këmbëve të rejtën e madhe, në orën 19. Nga ora 22 deri në orën 23, po në katedrale do të mbahet dhe adhurimi i shëtrushmit sakrament. Të prentën e madhe do të jetë udha e kryqit dhe adhurimi i kryqit, që do të filloj në orën 19. Për shtunën e madhe në orën 11 deri në 12 do të jetë bekimi i ushqimeve. Po të shtunën në orën 22 të darkës do të bëhet bekimi i zjarrit dhe mesha në katedrale. E ndërsa e dielja e ringjalljes së Jezusit do të këndohet me meshën e shenjtë në katedralen e Fatës në orën 10:30.